привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий цього подкасту. Хто ми? Ми ті люди, хто вірить в хліб, ті люди, хто вірить в добро. Пекарів не так вже й багато. Зрештою, всі, хто пече хліб, це люди миру. Це ті люди, які готують їжу, вони передають свою енергію через хліб для інших людей. Тож, я вважаю, що це люди, які теж носять певну уніформу, це уніформа білого кольору, і ми несемо для інших людей продукт. Ми несемо їм цей витвір. Зв'язок між початком цього продукту, цього хлібу і сьогоденням може сягати багато тисяч років. Тож, до теми. Я був шеф-пекарем, я працював на Волконському, і працював я там майже 10 років. 4,5 з цих років я був на посаді шефа-пекаря. За цей час я пропрацював великий об'єм роботи, і розкажу я буквально трохи про обов'язки шефа. Я вже, здається, в минулих подкастах про це говорив, тож не хочу повторюватись. І ви, якщо хочете послухати більш детально, можете зайти в плейлист подкасти, подкасти українською, подкасти про пекарню і знайти там щось про шефа. І для себе, я думаю, цікавеньке теж. В мої обов'язки входило перевірка і створення чек-листів. Тобто, якщо я бачив десь проблему, її було слід вирішити і треба було завести чек-лист. Ну, чек – це від слова перевірка, а ми, українці, ми знаємо як мінімум дві мови, а інколи і 3-4, і навіть серед них може виявитися і англійська мова. Тож, я думаю, що ви всі знаєте, що таке чек. Ну, і українці – це ті люди, яким не треба нагадувати, що треба поставити лайк для цього відео, щоб я трошки отримав лайків. Я думаю, що це не так складно, так що натисніть, будь ласка, і я буду мати приємність, а ви будете мати відчуття чогось вже створеного, корисного, ну, для мене. Тож, дякую за це відчуття синергії. Тискайте вподобайку і поїхали далі. Чек-листи – це можуть бути чек-листи прибирання. Це можуть бути чек-листи санітарного контролю за штатом. Там є такий чек-лист, він називається перевірка гнанічкових та інших хвороб. Тобто пекар приходить на роботу, каже, в мене нема срачки. Ти кажеш, добре, я тебе вітаю. Покажи руки. Він тобі показує руки. Ти дивишся, що на них немає ніяких порізів. І ти його допускаєш до роботи. Він розписується, розписуєшся ти. Це є чек-лист. Далі прибирання. В чек-листі можуть бути зазначені всі точки, всі вузли. Ну, у нас прибирання, воно перманентне. Тобто є точки, які ми прибираємо кожен день, а є точки, які ми прибираємо кожен день, здвигаючись на там, кілька метрів по цеху. Тобто цього дня ми маємо помити мийку або підмийкою. Того дня ми маємо помити під піччю і саму піч, і наступного дня, і так далі. Щоб все це не мити в один якийсь там умовний санітарний день, що раз на півмісяці всі вилазять з усіх нор і все миють. Приходять зі своїх вихідних, ну, тобто, щоб не турбувати цим всіх людей, то ми вигадали таку от схему. І вона працює інколи. Далі чек-листи можуть бути контроль холодильників, тому що в холодильниках може бути відключення або щось зламалось, і продукт може попсуватися. Тобто раз на день відповідальний, він обходить всі холодильники, дивиться в них температуру, і не просто дивиться на табло, а в холодильниках і в морозильниках навіть є спеціальні термометри, вони повірені метрологічною службою, і він дивиться на ці термометри, дивиться так, тут є мінус 18, або тут є 0 градусів, або там плюс 3 градуси, що відповідає потрібним умовам зберігання нашої продукції. Чек-листи можуть бути всякі, якщо ви бачите, що щось треба поставити на рейки такого постійного контролю, то треба зробити чек-лист, назначити відповідального, хто там має розписуватись, і потім дивитися, як штат, він цей лист користується ним, цим листом. Далі в мої обов'язки входило контроль робочого часу. Я вів кілька табелів, це було три табелі. Один плановий, той, що ми планували на весь місяць, він був підписаний всіма працівниками. Другий табель – це той, що заповнювався по факту. Кожного дня я вносив туди хрестик, писав, що ця людина була на зміні. І теж потім в кінці місяця всі підписувались під ним. І ще один табель – це вже табель, який видавала бухгалтерія по факту. Він уже був, ну, виходив з 1С, він трохи мав там інший вигляд. І там теж люди дивилися всі свої зміни, ті, що я здав бухгалтерії. Так, він був 15 змін по 12 годин. Він подивився, так, да, відповідає, значить, 12 змін, все, підписуюсь. І ось три табелі. Це був контроль робочого часу. Далі це був журнал відпусток. Вони планувалися на початку року. І потім, ну, якщо вони переносились, писалася просто заява. І я це теж контролював. Якщо в мене був штат 20 плюс людей, то кожного я знав, коли він має піти в відпустку. І коли підходив час його відпустки, я приходив до нього, казав: дивись, у тебе відпустка наступного місяця. Як ти там ідеш? Він або вона кажуть: ні, я хочу на місяць зміститися. Я дивлюсь, що там в наступному місяці, чи є в когось ще якісь відпустки. І я або дозволяю це перенесення на наступний місяць, або ні. Кажу: дивись, дві відпустки, і я не можу тебе ще й додати. Тому якщо ти планував на початку місяця, то йдеш або в цьому, або аж через місяць, або аж через два. Ну, тобто пропоную якісь умови. Навіть був у нас маркетинговий календар. Ми в кінці кожного року робили таку роботу, фантазували з приводу наступного року, робили пропрацьовки, і потім ці пропрацьовки показували результат, всі сідали, дивилися, клацали язиками, куштували всі ці смаколики, і потім фотографували і планували наступний рік, коли яка продукція заходить, коли яка виходить, і це було теж, зрештою, цікаво. Прийомом на роботу HR не займався, прийомом на роботу завжди займався безпосередньо я. Я дивився об'яви на Work.ua, на OLX, давав сам об'яви, до мене зверталися люди, я знав всі умови, на які вони підписуються, ну і запрошував їх на співбесіду, проводив ці співбесіди. Зрештою, це для мене потім стало якби такою важною наукою. Далі, це контроль сировини, це контроль за одягом, тому що в нас була уніформа, і ми її здавали, ну, на прання, і якщо людина звільнялася, то мені треба було прийняти цю уніформу, здати її потім компанії, з якою ми співпрацюємо. Тому що не в кожного був свій комплект уніформи, і ми там прали її вдома хто чим. А здавали спеціальну компанію, це компанія фінська, Lindstrom, і ми з нею співпрацювали. От, контроль сировини – це взагалі окреме питання. Деяка сировина, яку ти бачиш, що вона мінусить або плюсить, треба передивитися рецепти в 1С, побачити, що там все добре, потім звірити її з тими рецептами, які у виробництві, потім переконатися в тому, що тістоміс і інші працівники, вони ці рецептури якби виконують, і потім розібратися, чому пропадає сир, може хтось їсть або носить додому. Це теж треба розібратися в цьому і зафіксувати. І коли я почав запроваджувати свої правила, це був на перший рік мого, так би мовити, правління, почався відтік. Приблизно 90% пекарні змінилося, і в мене почали приходити інші люди. Це в основному були молоді люди, 20, 22, 25 років, хлопці, дівчата. І з них в мене вийшла така команда, що в мене прям серце раділо. Ось. Це не були якісь там напівуркаганські, напівалкоголічні чуваки 40+. Ну, зрештою, немає нічого про 40+, просто скажу, що це вже люди, які трохи вони склалися психологічно. А молодь, вона більш гнучка. Тому з цією командою мені було працювати більш комфортно. Що я сказав, так вони робили. Що я хотів запровадити, вони всі підтримували. Ось, і мені подобався ще один там хлопчик. Ну, це нічого фізичного, просто я в ньому бачив майбутнього свого сушефа. Я прям бачив, як він буде працювати, але його забрали в армію, він пішов служити. От я до нього навіть приїжджав в армію, і мені здавалося, що таким чином я виказую йому якби і повагу, і свій намір продовжувати з ним працювати далі. Зрештою, він повернувся, і коли він прийшов назад на пекарню, мене вже там не було. Я вже на той час звільнився. Звільнявся я в кілька етапів, кілька разів. Перший раз, коли я звільнявся, мені згадали, що мені треба підвисити зарплатню вдвічі, тому що забули так. Я їм сказав, що чуваки, я буду йти, тому що мені в проєкті, в який я хочу потрапити, вже пропонують втричі більше, ніж я заробляю. Вони кажуть, а скільки ти заробляєш? Я кажу, 10 тисяч, а вони, що, серйозно? Я кажу, ти ж директор, ти директор по персоналу, там цілий директор по персоналу, навіть там другий директор, там 500 директорів, вони не знають, що шеф-пекар отримує десятку досі, коли вже решта отримує там по 20. От, і вони, треба підвищити тобі зарплатню, обов'язково, тільки лишайся, ось і так далі. А другий раз вже я прийняв рішення, я тоді йшов, переходив в академію Ектора, то вже було таке виважене рішення, нічого спонтанного. Більше я хотів розказати про те, що коли я працював в пекарні, а це було, я сказав, вже скільки років, багато, я ніколи не бачив інших виробництв. І для мене справжнім дивом був обирок. Я вже казав в якихось там чи влогах, чи подкастах, що в мене є книга. Вона називається «Гумовий Київ рожевих мрій». І в цій книзі я писав, що я пішов працювати в пекарню, там про своє життя в Києві, про те, як я приїхав у Київ. Але в кінці було написано, що я пішов у пекарню. Я колись був на фестивалі літературному, він проводився під Одесою, там в Затоці. Називався він «Урок». І я там зустрівся з одною дівчиною, подарував їй свою книгу. Я привозив туди ці книжки, роздавав їх, там підписував. Якось вона мені в 15-му році, це вже 3 роки чи 4 роки після цього уроку, вона написала мені і сказала, а ти справді пекар? Чи ти просто написав там, що ти пекар? Я кажу, так, я печу хліб, я працюю, це професійна діяльність. Вона каже, клас, у нас є фестиваль, я тебе запрошую до нас на фестиваль. Я поцікавився, які там умови. Вона сказала, що все має бути автентично, тобто приїжджаєш, хліб на заквасці, ніяких додаткових девайсів, типу там вагів там, або ще чогось привозити не треба, щоб все було так виглядало, як в селі. Буде піч на дровах. Ось і я поїхав, мені було дуже цікаво. І перед тим, як їхати, я зробив кілька пропрацьовок, кілька експериментів у виробництві. Я розумів, що виробництво, воно надто камерне, і воно вже надто налаштоване, і щоб я змінював кардинально нашу технологію. Я зробив хліб на заквасі, потім думав, як же місити його руками, якщо його руками ніколи не місив. Я дивився в тістоміс, я дивився в планетарний міксер, як вимішується машина. І, по суті, планетарний міксер, він був моїм вчителем в замісах руками. Я просто дивився, як змішується, змішував сам, а потім пробував сам змішувати і вимішувати сам. Десь побачив якесь відео, що французи, коли вимішують тісто, вони б'ють ним об стіл, вони просто беруть, шльопують ним, і таким чином випрацьовують кліковину. Ось, я теж почав їбашити цим куском. Я теж вимішував, але на виробництві у нас були столи важкі, або металеві, або там з мармуровими поверхнями. По ньому можна вгатити було по тому столі, і там йому нічого не буде. Але вже коли ми були на самому обирку, там були столи дерев'яні, і в мене був там приятель Даня, і ми з цим Данею місили густе тісто. І тут я не робив, розрізнення, тому що французи таким чином вимішували тісто, яке було вологим. Тобто це вологе тісто, воно відбивається. І уявіть, оці 2-кілограмові цеглини, ми ними просто їбашили цими 2-кілограмовими шматками тіста, реально аж доки зі стріхи не капало. Ми вже виснажувались просто, але ми відчували, що це наш обов'язок, треба його там як слід вибити. Але це дуже подобалось всім тим, хто приїжджав на обирок, для того, щоб там просто побути, як гості. Вони до нас приходили, казали, що правда, так треба вибивати тісто. Ми ж французи. І Даня, до речі, теж він був у Франції, вчився там французькій якійсь бурсі робити хліб. і теж був дотичний до саме пекарської культури Франції. Ми з ним такі два французи, дивно місили хліб на обирку. Ось, я вперше вийшов з умов цеха. Я поїхав туди, і перший раз я взагалі облажався, тому що я неправильно вистроїв технологію. Я замішував вранці, потім намагався розтояти цей хліб, потім розтоплював піч, він не встигав розтоятись. По факту він був таким, яким якісь ліпаки, а не хліб. Але всі казали, да, клас, смачний хліб, дякуємо тобі, приїжджай наступного разу. Наступного разу я вже враховував так, значить я зроблю це, аналізував, що я можу зробити, що я зробив не так, і втілював зміни наступного характеру. Я почав використовувати погріб. Єдине, що мені не подобалося, це піч в хаті, в якій ми пекли. І я потім намалював проєкт нової печі на дві конфорки, на дві камери пекарські, і її потім побудували. Побудував її дядя Саша, от, він там живе в обирку, місцевий чувак, ось, і він навіть вмурував, прийшов до мене, каже, я ось будую піч, вже добудовую, треба взяти ось банка, і треба туди написати щось від себе, і я замурую. Каже, пиши, що ти будеш писати. Кажу, ну, Денис Суховій там, в 15-му році випікав хліб на хуторі Обирок в серпні 5-го дня. Там, всім привіт. Ну, типу, такого щось. Він каже, я теж хочу написати. Я говорю, а що ви хочете? Давайте я напишу. Він каже, напиши, що ти здесь іщеш. Капець. Ну, я написав, мені так було смішно, думаю, що він там придумав, що це, де це він таке чув, про що ти здесь іщеш. Ось, але я написав, і десь вона, ця банка, вона вмурована в піч, вона десь там є досі, і, можливо, хтось її колись розпочати. Вона вже там 7 років. Прикольно, виробило світло. Коротше, мене тут виробило світло, цілий день щось мигає, це електроенергія. Ну, зрештою, так, у мене тут є от лампа, і будемо продовжувати запис, не будемо обриватися. Але було так класно підтінено, ну вже ладно. Так от, про що я говорив, що ти здесь іщеш? Да, і ми побудували нову піч, в якій вже можна було нормально працювати, всі печі, тому що вона, по-перше, мала под. Це була вогнетривка цегла, а в тій старій печі, яка була в хаті, ці цегли не було, тому що хутор певний час він стояв мертвий, там взагалі ніхто не жив, і мародери просто викрили всю вогнетривку цеглу, яка там була, десь її там здали, не знаю. І мені довелося випікати просто на вугіллях, засмажувати дека, які я привозив з собою, і прибиральниці, коли я вже їхав назад у Київ, вони рахували дні, щоб не потрапити на той день, коли я привезу ці задрочені дека, їх треба буде відмивати комусь просто руками. Я вже враховував певний досвід, і я потім вже чекав, коли буде наступний обирок, щоб поїхати туди і запровадити нові свої технології. Я потім навчився замішувати таким чином, що у нас вже не капало зі стріхи від перенавантаження, що ми хірячили тими кусками тіста. Я почав робити більш вологе тісто, ми його просто змішували, воно настоювалось, ми робили автоліз, потім домішували кілька обминок, і взагалі там не було ніякого навантаження на це тісто. Тобто ми більше відпочивали, ніж працювали. І ми могли замісити в цей день і піти покупатися на озері. А вранці ми просто прокидались раніше всіх, топили піч, і нас це тісто, воно вже чекало в погрібі. Ми просто піднімали його звідти і випікали. І це було дуже круто. Коли оці перші рази воно почало справді получатися, і ми почали видавати хліб просто належної якості. Ми навіть в цій печі робили круасани, але з Даніної подачі. Йому дуже це подобалося. З них, правда, витікало все масло. Але ми трохи продавали їх там на обирку, могли їх реалізувати навіть, тому що в наші обов'язки входило забезпечення кухні хлібом, і коли вже ми її забезпечили, Зрештою, хліба ми могли робити, що хотіли. Ми її просто продавали, реалізовували. Людям хотілося отримати хліб з печі, вони купували його, ну там, в три дорога, може в два дорога, але ми відбивали дорогу і навіть там трошки щось заробляли. Я не скажу, що це був прям бізнес, але це було теж цікаво. Цікавий такий досвід. Ось, і обирок, він дав мені якусь таку самурайську загартованість. Я ненавидів обирок, і я його дуже любив. Мені він не подобався за те, що він повністю позбавлений будь-якого комфорту. В обирку були відсутні туалети нормальні. Вони там були, але це просто була така культурна дірка в землі, облаштована там якоюсь дерев'яним якимось саркофагом, в який ти заходиш, тебе в жопу жалять комарі, не хочеться там залишатись довше, ніж це потрібно. Ось, потім там була баня, яка топилася раз на якийсь термін, раз на тиждень чи два рази на тиждень. Купатися доводилося тільки в озері. Там були дуже м'ясисті і дуже великі комарі, з якими було постійно проблеми. Це ти або покусаний, або ти постійно липнеш від цих спреїв антикомариних. Ну і це зайобувало дуже. Там був дуже поганий інтернет. Але ти вже третій, четвертий день, ти починаєш до цього звикати, і тобі стає якби, по собі. І коли ти їдеш звідти, ти знов на цивілізацію дивишся якимись іншими очима. Ти думаєш, блін, ти приходиш в квартиру, в тебе є тут вода, і туалет, і все таке тепле, і все таке затишне. І ти починаєш це цінити знову, інакше. Тому я їздив туди для того, щоб виконати свою місію, так би мовити, віддати дань хлібові в цій дров'яній печі з тими людьми, які приїжджають туди. Останній раз я був там уже після того, як організатор цього фестивалю, він загинув, він відмінив всі фестивалі, і я їздив уже тоді, ну, якби особняком, набрав команду там зі своїх друзів, і ми просто поїхали туди і провели класний час. Грали на гітарі, випікали хліб, випивали вино, сиділи біля вогнища, пісень співали. Це було дуже круто. Було дуже круто, душевно. Я набрав там у всіх у них інтерв'ю, і в мене є два ролики по півгодини кожний про обирок, про цю останню нашу подорож, про цю піч і про тих людей, які з нами тоді були. Так ось, я отримав досвід випікання на дров'яній печі, і перше моє замовлення, навіть мене як шефа, мене замовляли на виробництво. І я їздив на одне виробництво і на друге виробництво. До речі, вони навіть були в один і той самий місяць, ці дві поїздки на ці два виробництва з хлібом. Ось одне було в Одесі, я їздив в ресторан, до речі, такий дорогий ресторан, італійський. Там була піч неаполітанська, така, як черепашка, з високим куполом. І вони, до речі, не підходять для хліба. Для хліба підходять печі, в яких від черіння до склепіння невелика відстань. Тоді вона добре прогрівається і може випікати хліб. Оскільки хліб випікається за принципом накопиченої температури, а піца випікається при розпаленому багатті. Тому горить там вогонь, ми підкидаємо піцу, і вона печеться там, не знаю, 5 хвилин, припустимо. Тому що це тонкий-тонкий ліпак тіста, і на ньому вже там є якийсь там соус і начинка. І цього вистачає. А хліб має пропікатися 30-40 хвилин, тому для нього треба окремі умови. І в цій неаполітанській печі були проблеми, тому що її треба було розпалити, розтопити, як і будь-яку іншу піч, і випалювалася вона до біла. І поки ми чекали, коли чирінь стане більш нормальної температури, щоб посадити на нього хліб вверх, оце склепіння, воно вистигало. І доводилося хліб вкладати не так рясно, а давати між ним відстань, щоб оцей чирінь, він догрів хоча б бока, щоб він якби випікав хліб, а верх, виходить, що ми його втрачали в цій ситуації. Ось і друга пекарня, це була пекарня на дровах в Східниці, в Прикарпатті, я їздив туди. І ну, така вона була, ця пекарня. Там робили хліб швидкий. Люди приходили, здається, там на третю, на четверту годину ранку. Ні, там люди приходили з вечора, так, замішували хліб, і вони починали випікати його десь з п'ятої ранку. Так, я приходив на роботу теж о п'ятій. І я з ними працював вже там, ну, частину ранка, і ще там хтось працював в день. Я робив якісь там проработки, до мене приходили пекарі з тих бригад, які на вихідних. Я там працював майже місяць. Якщо ви були в Східниці або не були, то я вам або нагадаю, або розкажу. Там дуже багато джерел води різної з цілющими властивостями. Що ця вода і для крові, а ця для шлунку, ця для печінки і так далі. Здається, там 17 джерел. Повітря там, воно аж прям п'янить. Ти виходиш о 5 ранку, щойно прокидається сонце, ти йдеш, і в тебе навіть дзвонить голова від свіжості цього повітря. Ти піднімаєшся на цю гору, там, де є пекарня, заходиш в цех, можна приготувати собі каву. І це було чарівно. Я навіть хотів там лишитися. І коли я хотів там лишитися, тоді я сказав перший раз своєму директору, що я буду звільнятись. І от тоді він згадав, що в мене зарплата маленька, почав мені додати мою зарплату і вмовив мене не їхати. Ось. І я відмовився від пропозиції і не почав працювати в Східниці. В принципі, я і не шкодую, що я відмовився. Я думаю, що мене б там прокидали, або ми не досягли б того, чого хотіли. Подова піч, саме піч на дровах, ця конструкція, вона дала мені змогу себе проявити, вийти з цеха і вийти одразу в надскладні умови. Не просто перейти в іншу пекарню з іншим міксером і так далі, а з високотехнологічного цеху, де були ретардери, такі камери, в яких можна було виставляти клімат від 0 до плюс 35. Там, де є тістоміси, планетарні міксери, тісторозкатки, тобто повністю цех, навіть був водоохолоджувач, колонки нагрівні, там все. І коли ти випорхнув, вивалився звідти просто в дикі умови, де навколо тебе літають оси, комарі, і ти при цьому місиш тісто і не знаєш. І навіть ваги, ну я вже потім почав брати з собою ваги, а спочатку я просто брав у жменю, ну зважував, що це 20 грам солі, брав у жменю і намагався запам'ятати, скільки це в мене в жмені солі, щоб не користуватись вагами. Брав з собою совочок і знав, що на оцю кількість солі треба брати 4 совочки. Окей, і я там собі розумів. І далі все просто додавав потроху водою. Але коли з'явилися ваги в моєму обирковському житті, все стало набагато простіше. Ось, я вже знав, який набор інструментів з собою брати, який інвентар, і щоб було і цікаво, і просто, і ми видавали, що найголовніше, очікуваний результат. Ну і в двох словах, сама пекарня на дровах – це, звісно, просто романтика. І я вважаю, що робити таку пекарню не потрібно. Я не бачу цю модель як вигідну. Тому що якщо ми говоримо про бізнес як про модель, має бути злагоджена система, яка працює швидко, яка працює на віддачу. І прогнозовано. Дров'яна піч, вона такою не є. І все людство, воно йде в ногу з цивілізацією. Ми користуємося телефонами, мобільними, смартфонами. Ні в кого з нас немає комутатора. Дівушка, з'єднайте мене зі Смольним і так далі. Чомусь ми це вже не робимо. Чомусь ми не відправляємо на лапках голубів листи нашим друзям, колегам або ще комусь. Ми користуємося цими ось принадами, які зараз є навколо нас. Так само і пекарня. Вона має бути високотехнологічна, модна, збалансована, красива, чиста. Ось тоді вона буде приносити і задоволення, і відповідно прибуток. Дров'яна пекарня – це може бути вимушеність. Тоді, коли немає світла, немає альтернативи. Тоді так, це дрова, і ти на дровах можеш багато чого зробити. Руками замісити, вимісити, на дровах випекти. Так, тут я згоден. Але будувати на цьому бізнес я б не став. Ну і для нас, як для пекарів, як для людей, дуже цікаво спробувати себе в різних умовах. В цих умовах нам було складно. Але ми їх подолали і зробили так, щоб в них було простіше. Це проявляє нас як людей. У нас спочатку була палиця, потім ми з цієї палиці зробили стрілу, потім навчилися плавати метал, зробили ружьо, потім зробили рало, потім зробили комбайн, потім ще щось зробили, і ми побудували країну. Ось, і в цій країні ми робимо хліб на дровах, на електриці, на газі, ще поки що маємо змогу. Думаю, що і будемо мати змогу. Будемо мати змогу мати гарні врожаї, мати добрий хліб, добрих друзів. І зрештою ми, я певен, обов'язково повернемося до миру, до фестивалів, до посмішок, до всього добра. Дуже дякую за те, що слухали подкаст. Тисяйте вподобайку, переходьте, купуйте курси, мрійте разом зі мною. Всім вам здоров'я, добра, слава Україні. Au revoir.